Bo romè etunetan. Abon mo bun ma, ma via bie be suso, bie be zama, bie te omvore, akalenji wa Yesu Christ. E moranga vole bie edu, e mvom bie belinye akal mo bun ma, e zabi yeme etine son, nele be wum ye yene wuma zame. Ngane bie bra wum ye minzugumia, bie yeme gena minzugumia bie anven, anven ve bie andang minzugiti, andang itoki, ve bie ayene mamumve, ayene toki da adugudia, teron sisimiki, wonga bie veba, wa shi anye rizam milemia. Te ingan bimbe nan ke kie, eti, abon enga kok, kriz vezo wu, akala bobo bi, ane lere wu akala suso mo, e korizi morane yebo wu, akala mba mo, gizam anga tu a lere bie, anye rizia na, abon bimbe nan bobo bi, kriz anga wu akala da, ngarane ingan nye, evom avye bie bo suso, yime kimia, ake vabi olu nizam, abon bimbe, be yin zam be bobo binga brangoma akala wu mo ya ngane engeng be bobo bitom voy bikenying akala nyi mo ya sakina le tam ngre bara wu mo ye zam akala ji wa Yesu Christ enya ala re bi angom ye zama bondi akala to ntia mo mbore angasuma bi esinyi abive bia wu awu ki voko e bobo bes to bes benga bobi to meti ke bone bo Abi ebe singi, ngi enga mti nimenge sira. Abi da lamba dia, fa banale, a winga tab, ebo bobese. So Adam ye ke kwi Moïse. Ngan ebo bo bonne dia abi, ane di Adam, enya afonan emora ke sa. Ngi abi Adam, ye ve ve bizame, besin timbore. Ngi abi mombore, enga ye vi bobese. Ngan bizame zame, ye ve ve anga ve bie ngi engongolizia. Ezo ne fe mombore. Yesu Christ benga mi abi bobo bese. Naleki, asu la bi momore, be veve besin timore. Akala bi avore, benga bo le mor, besuru nye, ngi eveve bizame engaze ma bi abi, ngi awu engaze yin akala bi momore tam, gan ebo benga dan, non eveve bizame, Yesu so, beke ju yin iti, akala momore tam, Yesu Christ. Nale, un timore bobo bese, benga ku akala bi momore, un timore tofe, adiba so so, da venying da kok e bobo bes akale dame se so avore tore ntia bobo se benga vonda bobo bi akale e mon vien mon more ntia more tofe bobo se beke vonda se so akale mo wa mon more meti menga so yina abi efi ngi evuma bi enga fi bezeme ki binga nda fi akale yina ntia bi enga ji ve bia wu nale ki bezeme bi jige ve bia se so Mbe bive enying eyambembe akalenji wa Yesu Christ.